πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Σάββατο και Κυριακές 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Νίκος Κλαβενίτης σήμερα ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και πάλι η Αθηνά Σαλούστρου επέστρεψε στο συντονισμό της παραγωγής της. Και να θυμάστε ότι μπορείτε να ακούτε αυτή την εκπομπή, όπως και όλες τελικά, και μετά, ύστερα από λίγες ώρες, όποτε σας βολέψει ή με τον τρόπο που θέλετε, πηγαίνοντας στην πλατφόρμα rteco.gr. Λοιπόν, η χρονιά έχει μόνο μερικές μέρες που ξεκίνησε, αλλά είναι έμφορτη μεγάλων γεγονότων. Και να δούμε τι έχουμε άλλο μπροστά μας. Να θυμόμαστε πάντα μια συνήθεια των Κινέζων, που όταν λέει θέλουν κάποιον να το καταραστούν, το εύχονται να ζει σε ενδιαφέρουσα εποχή. Η εποχή μας σίγουρα είναι ενδιαφέρουσα. Τώρα, αυτό που βλέπουμε βέβαια να διαδραματίζεται στην όχι μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, αλλά στην πιο απλωμένη πόλη των ΗΠΑ, στο Λος Άντζελες, όπου όπως ακούτε από τα δελτία ειδήσεων, μένονται ακόμη 5 πυρκαγιές με πραγματικά απίστευτες διαστάσεις εκτάσεων, καμένων σπιτιών, οικονομικών απολειών, για ένα μέρος αναπτυγμένο βέβαια. Αυτό που βλέπουμε είναι ένα συνδυασμός μιας πόλης πάρα πολύ απλωμένης όσοι έχουν πάει, η οποία μπαίνει από τις παραλίες, αλλά ανεβαίνει στα βουνά, σε φαράγγια. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που θέλουν να ζουν σε μονοκατοικίες ή ένα τέτοιο είδος σπιτιών, που εν πολλοί είναι φτιαγμένα ακόμη με ξύλα ή και που έχουν ένα σωρό έφλεκτα υλικά. Όλα αυτά συναντώνται με την κλιματική αλλαγή. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που παρακολουθούμε. Για να καταλάβει κανείς λίγο, ας φανταστεί αυτό που συνέβη το καλοκαίρι μεταξύ Πεντέλης, Βρυλισσίων, Χαλανδρίου, στο εκατονταπλάσιο από πλευράς εκτάσεων και πληθυσμού. Τώρα, σαν φωτιά, αυτό που απλώνεται στην εποχή μας είναι η χρήση των ψηφιακών μέσων και τελικά ειδικά των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Από εκεί και πέρα η επίδραση που έχουν από τη μια στις διάφορες συνήθειές μας και από την άλλη στο ποιος τα χειρίζεται. Έτσι, μέσα σε όλα τα άλλα που μας απασχολούν και που θα τα βρούμε μπροστά μας, από τις αλλαγές που έρχονται σε πολιτικό-οικονομικό επίπεδο με τη νέα διοίκηση Τραμπ. Μέσα στη εβδομάδα ήταν η είδηση ότι αυτός ο κολοσσός που λέγεται Meta και που ορίζει το Facebook, το Instagram κυρίως και άλλα μέσα, θα σταματήσει να αυτό που λέγεται έλεγχος δεδομένων. Λοιπόν, αυτό ήδη ετέθη στις ΗΠΑ και είναι ένα ζήτημα μεγάλο κατά πόσο θα συμβεί και στην Ευρώπη. Η Ευρώπη περιμένει στις 20 Ιανουαρίου με κομμένη την ανάσα να δει ποιες θα είναι οι αλλαγές που θα υπάρξουν τελικά από αυτά που έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος Τραμπ, τι από αυτά θα εφαρμοστεί και ή θα μείνει σε επίπεδο ρητορικής, αλλά ήδη αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα. Και, δηλαδή, τις ανακοινώσεις που έκανε ο Μαρκ Ζάκεμπεργκ. Κατά πολύ οι αναλυτές λένε ότι απλώς αναγκάστηκε να υποταχθεί στον τυφώνα Τραμπ. Αλλά το θέμα είναι τι επιδράσεις θα έχει αυτό στην δική μας κατάσταση. Ρωτήθηκε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα σε όλα αυτά που έχει να αντιμετωπίσει τι θα κάνει, και οι απαντήσεις που έδωσε ήταν σχετικά αόριστες. Οι ειδικοί λένε ότι αυτή η εξέλιξη εν τέλει θα υπάρξει και στην Ευρώπη, θέλοντας και μη. Αυτές οι πλατφόρμες εν τέλει δεν μπορούν να ελεγχθούν αν δεν το επιθυμούν οι ίδιες. Επαναλαμβάνω ότι έτσι κι αλλιώς περιμένουμε μέσα σε μέρες στην Ευρώπη να δούμε τι οικονομικές, εμπορικές και γεωπολιτικές διαδρομπολιτικές αλλαγές θα υπάρξουν από την άλλη όχθη του Ατλαντικού, αλλά προς το παρόν τίθεται αυτό το ζήτημα με μία πρόεδρο της Επιτροπής η οποία προσπαθεί να αναρρώσει και να επανέλθει στα καθήκοντά της. Δεν έχει προσκληθεί στη προκομωσία Τραμπ και βέβαια υπάρχει μια ατζέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το εξάμηνο από την πολωνική προεδρία που ξεκίνησε στην 1η Ιανουαρίου. Για όλα αυτά λοιπόν θα πάω να τα ρωτήσω στον Γιώργο Συριόπουλο στις Βρυξέλλες. Καλή σου μέρα, Γιώργο. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά και στους ακροατές μας. Πολιτεύχει, ναι, το πλαίσιο είναι έτσι ζωφερό, όπως ακριβώς το περιέγραψες στην εισαγωγή σου. Να μπούμε κατευθείαν στο θέμα, να ξεκινήσω από την τελευταία αναφορά σου στην υγεία της κυρίας Φον ντερ Λάιεν. Είναι νοσηλευόμενη σε νοσοκομείο, από ό,τι μαθαίνουμε στο Ανόβερο αυτές τις μέρες. Ελπίζουν όλοι ότι θα βγει μέσα σε μία εβδομάδα.
Βγήκε, αλλά αναρρώνει στο σπίτι, πήρε εξτήριο. Αλλά ήταν πιο βαριά τελικά από ό,τι λέγανε.
Ναι, ήταν. Έτσι φαίνεται. Εάν χρειαστεί ίσως αντικατασταθεί για μία κάποια περίοδο, σταθεί στο πόδι της η Τερέζα Ριμπέιρα, η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την παρουσία της στις ΗΠΑ, είναι μάλλον βέβαιο ότι δεν θα πάει. Μάλιστα, αρκετοί επικαλούνται ότι επειδή την ίδια ημέρα ξεκινούν οι εργασίες στον Νταβός της Ελβετίας, είναι προσκεκλημένοι και στον Νταβός και μετέχουν σε πάνελ, οπότε.
Ναι, αλλά δεν προσκλήθηκε έτσι. Το κυριό.
Αυτή την ανακοίνωση έχουμε τουλάχιστον για τον Ντόναλντ Τουσκ. Τώρα, δεν ξέρω αν έχει προσκληθεί ο Αντώνιο Κώστα στο inauguration του Τραμπ. Υποθέτω ότι κάποιος να έχει προσκληθεί από την πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμών. Δεν το γνωρίζω, για να πω την αλήθεια. Δεν έχει γίνει κάποιο.
Όχι, δεν είναι ακόμα. Βέβαια, να πούμε ότι στη νοσοκομοσία των Προέδρων δεν πάνε ηγέτες. Αυτό ο Τραμπ θα το αλλάξει τώρα, καλώντας επιλεκτικά μερικούς που του αρέσουν. Τον κύριο Όρμπαν, την κυρία Μελώνη κλπ. Από την Ευρώπη. Τον πρώην πρόεδρο της Αργεντινής.
Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι προς αξιολόγηση τουλάχιστον από μένα. Είναι, όπως λες, είναι.
Όχι, απλώς δείχνει τη στάση του απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ενδεχομένως. Αυτό μας ενδιαφέρει. Τα υπόλοιπα είναι κουτσομπολιά. Ναι,
προφανώς. Γι' αυτό και σου λέω, δεν έχω την εικόνα αυτή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που έθιξε το fact-checking, αυτό τον έλεγχο δεδομένων. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την αρχή ότι η αξιοπιστία κερδίζεται, δεν επιβάλλεται. Δεν έγινε κατορθωτό να επιβληθεί ποτέ. Θα έλεγα πουθενά στον κόσμο, ακόμα και με τα συμβατικά μέσα που θα μπορούσε να ήταν πολύ ευκολότερο, τον τύπο για παράδειγμα, ακόμα και σε περιόδους λογοκρισίας, επίσημης λογοκρισίας των μέσων αυτών. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πιθανότητα κατάργησης του fact-checking σε πλατφόρμες όπως είναι το Facebook ή το Instagram στην Ευρώπη, αυτό είναι κάτι το αβέβαιο. Υπάρχουν βέβαια σημάδια που δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Ζούγκερμπεργκ έκανε αυτή τη στροφή, όπως πολύ σωστά είπες, ότι καταργεί στο ΜΕΤΑ αυτό τον έλεγχο. Δήλωσε μετά τη δήλωση της κατάργησης ότι του είχε επιβληθεί από τη διοίκηση Biden και ότι αυτό ήταν κάτι το τυραννικό. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η στάση είναι ακόμη αόριστη. Το βέβαιο είναι ότι δεν θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κατηγορηθεί για λουδιτισμό ή να εμπλακεί σε μια κατάσταση απαγορεύσεων που θα μπορούσε να νοηθεί ως επίδραση αρνητική στην ελευθερία της έκφρασης. Σχετικά με το τι κάνει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι ελέγχει το τι συμβαίνει, το πώς λειτουργεί το X αλλά και άλλες πλατφόρμες σχετικά όχι με το περιεχόμενό τους, το υπογραμμίζω αυτό, το έχει τονίσει πολλές φορές αυτή την εβδομάδα και η Κομισιόν, αλλά σχετικά με τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται και ενδεχομένως με εκείνους που μπορεί να υπερπροβάλλουν ορισμένες θέσεις έναντι άλλων. Αυτό είναι το ζητούμενο για την Επιτροπή αυτή τη στιγμή. Και το δεύτερο είναι να μην υπάρχει μια καλυμμένη διαφήμιση, πληρωμένες δηλαδή δημοσιεύσεις, οι οποίες όμως δεν δηλώνονται ως διαφημιστικές δημοσιεύσεις, διότι και εκεί δεν μπορεί να πει κανείς ότι διαφημίζει τον έναν όταν πρόκειται για πολιτικές για πολιτικές εκστρατείες ή δεν διαφημίζει τον άλλον. Δεν έχουμε τέτοιο δείγμα πουθενά, ακόμα και στα δικά μας μέσα, ακόμα και στη δική μας τηλεόραση. Όταν είμαστε σε περίοδο εκλογών, υπάρχουν πολιτικά κόμματα που διαθέτουν περισσότερα χρήματα, άλλο ζήτημα το που τα βρίσκουν, και διαφημίζονται περισσότερο από κάποιους άλλους. Τώρα, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του TikTok, επειδή υπάρχει και εκεί μια παρανόηση, το TikTok μπαίνει σε άλλου είδους έρευνα ως προς την έξι, ως προς τον εθισμό που προκαλεί στους χρήστες του, με αποτέλεσμα να έχουμε το φαινόμενο μικρά παιδιά ή έφηβοι να κολλάνε στην κυριολεξία παρακολουθώντας διάφορα μικρό βίντεο στο TikTok και να χάνουν τις ώρες τους πάνω σε αυτό χωρίς να κερδίζουν κάτι. Ουσιαστικά παίρνουν μια υπερπληροφόρηση χαμηλού επίπεδου, το μυαλό τους γίνεται ένα καζάνι και αυτό το πράγμα τους αποτρέπει από το να έχουν δυνατότητες μάθησης.
Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
Δεν λειτουργεί σαν κανονικός φουγγάρι, όπως λέμε για τις ηλικίες αυτές, το μυαλό των νέων παιδιών, και ουσιαστικά αυτοκαταστρέφονται. Εκεί έχουμε με έναν άλλο νόμο, αν θέλεις. Δεν έχει να κάνει με το DSA, αυτό που ακούμε συχνά, δηλαδή αυτούς τους κανονισμούς, αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπεί στη ρύθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών και των διαδικτυακών πλατφορμών. Αυτό το DSA, για να το ξεκαθαρίσουμε και προς τους ακροατές μας, επικεντρώνεται στην αύξηση της ευθύνης των διαδικτυακών εταιριών σχετικά με ένα επιβλαβές ενδεχόμενος περιεχόμενο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των χρηστών και επίσης να υπάρχει μια αίσθηση δικαιοσύνης στο διαδικτυακό περιβάλλον. Τι επιβάλλει ο DSA? Ο DSA επιβάλλει την υποχρέωση στις πλατφόρμες να παρακολουθούν οι ίδιες το περιεχόμενο, αν υπάρχουν ας πούμε προτροπές, ξέρω εγώ, προς τα ναρκωτικά, προς την αυτοκτονία, προς διάφορα πράγματα. Συναντάμε και ακούμε καθημερινά στο αστυνομικό δελτίο πολύ τραβηγμένες ιστορίες. Να παρέχει διαφάνεια στη διαφήμιση, ήδη αν παρατηρήσει κανείς στις πλατφόρμες υπάρχει ένα μικρό σύμβολο που ορίζει ότι το δημοσίευμα είναι advertise, ένα δημοσίευμα διαφημιστικού.
Μικρό σήμα, πρέπει να το προσέξει.
Πρέπει να το προσέξει κανείς. Να ενισχύει τις προστασίες κατά της παραπληροφόρησης, αλλά... Ναι. Ποια είναι η παραπληροφόρηση σε έναν κόσμο που γατάκια, σκυλάκια, λουλουδάκια εμφανίζονται στα κοινωνικά δίκτυα και λένε την άποψή τους σε κάτι.
Σωστά.
Έτσι. Και επίσης να διαφυλάσσει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δηλαδή, ποιο είναι θεμελιώδης δικαίωμα στα κοινωνικά δίκτυα? Η ελευθερία της έκφρασης. Άρα εδώ τίθεται ένα ζήτημα για όσους λένε σταματήστε το Μάσκ να μην μιλάει γιατί έχει τόσες χιλιάδες ακολούθους. Επειδή αυτός επηρεάζει. Μάλιστα. Εκεί δεν θα έχουμε ένα περιορισμό ελευθερίας έκφρασης. Προφανώς.
Βέβαια, υπάρχει μια διαφορά αυτά που γράφει ο ίδιος και είχε τα εκατομμύρια ακολούθων του, που αυτό είναι δικαίωμά του, και πώς χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του για δισεκατομμύρια αναρτήσεις άλλων. Έτσι.
Το πώς χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του, νομίζω, προσωπική μου άποψη, θα σου έλεγα και της Κομισιόν, αλλά δεν είμαι εκπρόσωπος της Κομισιόν, είναι ότι μπορεί να τη χρησιμοποιεί όπως θέλει.
Εντάξει,
εφόσον δεν παρανομεί,
ναι, μόνο Γιώργο, αυτά είναι όλα δημόσιος χώρος, δεν είναι ιδιωτικές υποθέσεις πλέον εδώ και καιρό, οπότε όπως σε διάφορα πράγματα.
Να σου θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους προστασίας της πληροφορίας έχει σταματήσει τις ρωσικές πλατφόρμες.
Α, ναι, στον καλά, πολλά. Χώρο. Υπάρχουν πάρα πολλές μεροληψίες εν τέλει σε αυτό.
Ναι, άρα λοιπόν το να πει κανείς ότι θα μπει σε αυτή τη λογική ότι ό,τι ναι. θεωρώ εγώ ότι είναι παραπληροφόρηση το σταματώ, γιατί μπορεί και εγώ και εσύ να θεωρούμε παραπληροφόρηση.
Ναι, ό,τι προσφέρω, δεν είναι. Ποια είναι τα. Ο
ναι.
Μάσκ, για να κλείσουμε λίγο αυτό, να προλάβουμε να πούμε και τα άλλα, έχει αυτό που εφαρμόζει, το λέει community notes, δηλαδή ας πούμε κάτω από μια ανάρτηση του οποιοδήποτε, γιατί μιλάμε για τον ίδιο, όταν συγκεντρώνεται μεγάλο αριθμό αρνητικών ψήφων. Δηλαδή ο κόσμος αποφασίζει, οι χρήστες, με ό,τι μυαλό και κριτική διαθέτουν, αυτό χαρακτηρίζει τα κατάλληλο. Δηλαδή ψηφίζει, ας πούμε, η κοινωνία για το τι είναι κατάλληλο ή χρήσιμο. Αλλά εγώ λίγο...
Έχω την αίσθηση, την αίσθηση, για να το κλείσουμε όπως λες, ότι εάν υπάρξει κάποια απόφαση με τις πλατφόρμες, σε σχέση με τις πλατφόρμες, αυτή θα έχει να κάνει με την ονομαστικοποίηση των χρηστών.
Α, ναι, δηλαδή, η ταυτοποίηση, δηλαδή να έχει κανείς ηλεκτρονική ταυτότητα πλέον, ψηφιακή ταυτότητα. Αυτό είναι πολύ βασικό, δεν είναι εύκολο τεχνικά, το έχω ξανααναλύσει λίγο από αυτή την εκπομπή, αλλά οπωσδήποτε φαίνεται ότι είναι απαραίτητο και κυρίως για να φανεί και ποιος είναι ανήλικος, ποιος παριστάνει τη γυναίκα ενώ είναι άντρας, ποιος παριστάνει το μικρό ενώ είναι μεγάλος και πάει λέγοντας. Τώρα, να προλάβουμε λίγο να πούμε, να σου δώσω τα υπόλοιπα όλο ο χρόνο, γιατί στις 30 θα διακόψουμε για τους τίτλους ειδήσεων. Τώρα, στην Ευρώπη έχει χτυπήσει συναγερμός από... δηλαδή σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, κατ' επέκταση και στα όργανα τα θεσμικά, από τις δηλώσεις του εκλεγμένου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπου μερικά πράγματα θεωρούνται πρωτοφανή, δηλαδή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις κατά του Καναδά. Στο δεύτερο μέρος θα πάω στον Καναδά, όπου στην ουσία έπεσε η κυβέρνηση και γι' αυτό το λόγο. Να αναλάβει στρατιωτική δράση προκειμένου να τεθούν η Γρυλανδία και οι δύο όρυγα του Παναμά υπό αμερικανικό έλεγχο. Η Γρυλανδία αποτελεί ακόμη έδαφος που σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας είναι στην κυριαρχία της Δανίας, δηλαδή ενός κράτους μέλους της Ένωσης. Είδαμε αρνητικές επικριτικές δηλώσεις από τον καγκελάριο Σόλτς, φυσικά την πρωθυπουργό της Δανίας, τον υπουργό εξωτερικών της Γαλλίας, αλλά σε δικό σου άρθρο διάβαζα για τις αναρτήσεις που κάνανε στις πλατφόρμες που λέγαμε πριν, X και άλλες, οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών οργάνων, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Αντώνιο Κώστα, που υπογραμμίζουν διπλωματικά τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει τη συνεργασία της με τις ΗΠΑ, τονίζοντας τις κοινέ δημοκρατικές αξίες και αμοιβαία συμφέροντα. Τελικά, από τις 20 και μετά, πώς θα κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί. Καλά, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην πραγματικότητα, αλλά οι προθέσεις έχουν ανακοινωθεί. Και ένα, να το συμπεριλάβεις αν προλάβουμε, ένα πράγμα που θα αναβληθεί την Τετάρτη που ήταν να συζητηθεί γιατί η κυρία Ντερλάιν είναι άρρωστη, είναι ότι αυτή η λεγόμενη πηξίδα για την ανταγωνιστικότητα που φτιάξαν με βάση τις εκθέσεις Ντράγκη, Λέτα για να σωθεί η ευρωπαϊκή οικονομία, αναβάλλεται αυτή η συζήτηση.
Ως προς το τελευταίο, αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια. Δεν είναι κάτι που.
Ναι, απλώς διαμορφώθηκε ένα κείμενο, υποτίθεται.
Δεν θα αλλάξει κάτι.
Όχι.
Η πηξίδα της ανταγωνιστικότητας απαιτεί πολλά δισεκατομμύρια, ίσως και 800, ίσως και ένα 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο να επενδυθεί στην Ευρώπη. Το ζητούμενο είναι εκεί και όχι για το αν συμφωνούμε στις προτάσεις του Λέτα και του Ντράγκη. Τώρα, στο ζήτημα των σχέσεων με τις ΗΠΑ, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση κρατά μια στάση αναμονής και ενεργούς διπλωματίας, αν μου επιτρέψει την έκφραση, υπό την έννοια ότι παρακολουθεί πολύ κοντά, από πολύ κοντά τα όσα συμβαίνουν και τα όσα ανακοινώνονται, όμως πάρα πολύ σωστά έχεις βάλει το ορόσημο της 20ης Ιανουαρίου. Μέχρι τις 20 Ιανουαρίου θα έλεγα ότι θεωρεί ότι αυτές οι ανακοινώσεις είναι ανακοινώσεις σε θολά νερά. Μετά τις 20 Ιανουαρίου και ίσως και στην ομιλία που θα κάνει ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ κατά την ορκομοσία του, να έχουμε κάποια πρώτα στοιχεία των προθέσεών του, των νομοθετημάτων που θα βάλει και τις στάσεις του σε ζητήματα που άμεσα ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το λέω αυτό το άμεσα, γιατί τα ζητήματα με τις σχέσεις με τον Καναδά, με τον Παναμά ή με το Μεξικό είναι ζητήματα διμερεί των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι, αλλά επηρεάζουν και τη δηλαδή από τον Παναμά δεν περνάνε μόνο... Περνάνε και ο ευρωπαϊκός συμφερόντων πλοία.
Προφανώς. Αυτά θα μπουν... προφανώς.
Αλλά η Γρυλανδία είναι έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας.
Σε ζητήματα εμπορίου. Ναι. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μετέχουν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.
Δεν μετέχουν, έχουν στην ουσία αναστείλει. Ναι, όχι, δεν έχουν αποχωρήσει, απλώς δεν εφαρμόζουν τις αποφάσεις.
Κυρίως δεν αναγνωρίζουν το δικαστικό σώμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Ναι. Δεν αναγνωρίζουν τις επιτροπές διαιτησίας. Ναι. Συνεπώς, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θελήσουν να λειτουργήσουν με τρόπο αντάρτικο, ας πούμε έτσι, με τρόπο χωρίς απόλυτους κανόνες, απορριθμίζοντας τα πάντα σε αυτή τη γη, εάν δεν υπάρχουν αποτελέσματα συζητήσεων, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι θα έπρεπε να πάμε σε μια διαρκή σύγκρουση. Κάτι το οποίο δεν πιστεύω ότι θα το θέλει καμία πλευρά. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των δασμών, οι δασμοί υπάρχουν. Δεν καταργήθηκαν οι δασμοί που έβαλε ο Τραμπ στην προηγούμενη θητεία του από τη θητεία Biden. Έτσι.
Σωστά.
Επιδιώκεται μια βελτίωση της υφιστάμενης συμφωνίας της λεγόμενης TTIP, δηλαδή της Transatlantic Trade and Investment Partnership που υπάρχει μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γίνεται μια προετοιμασία για την αντιμετώπιση πιθανών βαρύτερων, ισχυρότερων και πιο εκτεταμένων προστατευτικών ενεργειών από πλευράς των ΗΠΑ. Γιατί αυτή τη στιγμή το δύσκολο πλαίσιο εμπορικής σχέσης υφίσταται, θέλω να πω. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμώ ότι οι πρώτες φιδωλές αντιδράσεις και όχι ευθείας ρήξης ή ευθείας υποταγής θα εκδηλωθούν μετά την 3η Φεβρουαρίου. Βάζω αυτή την ημερομηνία ως ένα ορόσημο, διότι ναι. Για τότε υπάρχει μια συνεννόηση μετά από πρωτοβουλία του Αντώνιο Κώστα και του Κυριάκου Μητσοτάκη να υπάρξει μια άτυπη, τελείως άτυπη συνάντηση των ηγετών σε κάποιο σημείο στο Βέλγιο, λένε για κάποιο πύργο στη Φλάνδρα, δεν ξέρω πού θα γίνει αυτό, μια συνάντηση, ένα δείπνο, στο οποίο θα συζητήσουν διάφορα θέματα ευαίσθητα, χωρίς την παρουσία τεχνοκρατών, χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων, απολύτως κλειστή συνάντηση των ηγετών μεταξύ τους. Εκτιμώ ότι εκεί θα...
Αυτό είναι ένα γκίμνιχ σε επίπεδο ηγετών. Ακριβώς. Δηλαδή το γκίμνιχ είναι ένα τέτοιο συμβούλιο, δηλαδή μια συνάντηση των υπουργών εξωτερικών.
Ένα brainstorming.
Τώρα εσύ λες ότι θα το κάνουν οι ηγέτες αυτό.
Το κάνουν οι ηγέτες στις 3 Φεβρουαρίου, σου δίνω και την ημερομηνία.
Μάλιστα, αυτό... πολύ ενδιαφέρον. Θα έχουν περάσει δηλαδή 2 περίπου εβδομάδες από την ανάληψη και της Προεδρίας.
Άρα ίσως μετά την 3η Φεβρουαρίου να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πρώτα δείγματα. Τώρα, εκείνο που επηρεάζει σίγουρα άμεσα και είναι πρώτη στο ενδιαφέρον των
Ευρωπαίων
σε σχέση με τις δράσεις Τραμπ, είναι το τι θα γίνει με το ζήτημα της Ουκρανίας και το αν ο Τραμπ προχωρήσει χωρίς συνεννόηση με τους Ευρωπαίους σε συναντήσεις με τη ρωσική ηγεσία και αρχίσει να δημιουργεί ένα είδος διπλωματικής πλατφόρμας για την επόμενη μέρα της Ουκρανίας, χωρίς να υπάρχει συνεννόηση με τις ευρωπαϊκές χώρες. Όχι γιατί θα ενοχλούσε η ειρήνη τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά γιατί έχει απλωθεί ένας τεράστιος τραχανάς χρηματοδοτήσεων προς την Ουκρανία και δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εγγυήσεις των κρατών μελών για τα πολλά δισεκατομμύρια που αποδίδονται στην Ουκρανία, και αυτό δημιουργεί ένα περίπλοκο σχήμα, όχι μόνο με ζητήματα διπλωματικού γοήτρου ή ζητήματα
αλλά και οικονομικά.
Αλλά και οικονομικά.
Μάλιστα. Πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Τα πράγματα είναι πολύ πιο μπερδεμένα και νομίζει κανείς ότι θα πάρει κάποιος τη μαγική ράβδο και θα τα λύσει. Γιώργος Συριόπουλος, ευχαριστώ πολύ για αυτή την σύνοψη, την εικόνα με την οποία ξεκινά, βέβαια όχι και τόσο εύκολα, η χρονιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τα ξαναπούμε όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ για σήμερα.
Καλή χρονιά σε όλους.
Λοιπόν, με τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, τον Γιώργο Συριόπουλο, κάναμε μια σύνοψη της κατάστασης των πλαισίων μέσα στα οποία ξεκινούν πρώτον οι ευρωαμερικανικές σχέσεις και επίσης συγκεκριμένα μια εξέλιξη που υπήρξε με την κατάργηση των ελέγχων για την γνησιότητα των γεγονότων που ανακοινώθηκε από την ΜΕΤΑ, από τον Ζούκεμπεργκ. Αυτό προς το παρόν αφορά την Αμερική, αλλά το πιθανότερο είναι ότι θα γίνει και στην Ευρώπη. Το λέμε, το επισημαίνουμε, γιατί φυσικά είναι τεράστιος ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Φυσικά εξελίξεις και σημασία έχει και τι γίνεται στις άλλες πλατφόρμες, αυτές που ελέγχει ο Elon Musk, το TikTok που ελέγχουν οι Κινέζοι. Λοιπόν, θα διακόψουμε για τους τίτλους ειδήσεων και στο δεύτερο μέρος θα πάμε σε μία από τις χώρες που έχει ήδη προκαλήσει πολιτικά αποτελέσματα ο Τραμπ, χωρίς καν να έχει αναλάβει την εξουσία. Πρόκειται για τον Καναδά. Λοιπόν, ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα και την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Σάββατα και Κυριακές 12 με 1. Στο πρώτο μέρος ακούγαμε με τη βοήθεια του Γιώργου Συριόπουλου μια σειρά από παραμέτρους με τις οποίες ξεκινά η νέα χρονιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα να δούμε σε παγκόσμιο επίπεδο εάν εκτός από όσες κρίσεις υπάρχουν, τουλάχιστον τρεις μεγάλες, δύο που συνδέουν, μία που είναι υποβόσκη, εννοώ δηλαδή τον πόλεμο στην Ουκρανία, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά και την κατάσταση που υπάρχει κάπου στην Κινέζικη θάλασσα μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν και γενικώς Δύσης και Κίνας. Να δούμε λοιπόν όλα αυτά τα πρωτοφανή σε εισαγωγικά που έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που θα απορριθμίσουν αν εφαρμοστούν τις διεθνείς σχέσεις όπως τις ξέραμε, δηλαδή να μιλά για να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις κατά μιας χώρας με την οποία είναι εταίρος στην Ένωση, την εμπορική που έχουν στη Βόρεια Αμερική, δηλαδή τον Καναδά, να υπονοεί ότι μπορεί να αναλάβει στρατιωτική δράση για να τεθούν υπό έλεγχο αμερικανικό η Γλανδία, το μεγαλύτερο νησί της γης, το οποίο είναι στον έλεγχο για θέματα άμυνας ασφάλειας της Δανίας, έτσι. Και η διόρυγα του Παναμά, η δεύτερη σημαντικότερη διόρυγα της γης. Λοιπόν, αυτά όλα θα τα αναλύσουμε και θα τα εξηγήσουμε στην αυριανή εκπομπή, ειδικά. Αλλά ας κοιτάξουμε τις εξελίξεις σε μία από τις μεγαλύτερες χώρες του πλανήτη από πλευράς και έκτασης και οικονομίας. Ο Καναδά. Ο Καναδάς έχει την ίδια έκταση περίπου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έχει και μία της μεγαλύτερες 7 οικονομίες του κόσμου. Είναι μέλος του G7. Και ακούσαμε από τη μια τον επερχόμενο στην εξουσία πρόεδρο, τον νέο Αμερικανό πρόεδρο, να δηλώνει ότι θα επιβάλλει δασμούς στον γείτονά του, έως και 25% καινούργιους δασμούς, για το λόγο, από ό,τι θα εξηγήσουμε, της ύπαρξης ενός όχι καλού εμπορικού ισοζυγίου μεταξύ των δύο χωρών. Πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς έχουν εμπορικό σύμφωνο μαζί και με το Μεξικό, που αυτά είναι, όπως ήταν η παλιά ΕΟΚ, έχουν καταργηθεί οι δασμοί μεταξύ τους. Εν τέλει, δεν ξέρουμε αν θα γίνουν και σε τι έκταση θα γίνουν. Αυτό που συνέβη είναι ότι σε ήδη μια κλονισμένη κυβέρνηση που υπήρχε εδώ και κάποιο καιρό, του Justin Trudeau, υπήρξε άμεσο αποτέλεσμα. Άρχισε ένας ενδοκυβερνητικός καυγάς, αμφισβήτηση του ήδη κλονισμένου Trudeau, ο οποίος στις αρχές της εβδομάδας εν τέλει παραιτήθηκε. Και ουσιαστικά δρομολογούνται εκλογές σε αυτή τη χώρα με μια ιδιαιτερότητα που έχουν, ότι μπορούν να κλείσει ο Πρωθυπουργός, επειδή παραιτήθηκε τη Βουλή για 2 μήνες, και να μην γίνουν αμέσως αυτές οι εκλογές, αλλά θα γίνουν σε ένα σύντομο διάστημα. Λοιπόν, απ' την άλλη είχαμε και όλα αυτά που τώρα σοβαρά είναι, αστεία είναι. Ακούσαμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι τελικά η καλύτερη λύση για τον Καναδά είναι να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ, να βγάζει και χάρτες που το απεικονίζει αυτό, και φυσικά όταν αντέδρασε ο ακόμα πρωθυπουργός του Καναδά, ο Justin Trudeau, αυτός να λιδωρείται με τον πιο προσβλητικό τρόπο από τον Elon Musk και στις πλατφόρμες του και με διάφορα άλλα σχόλια, και με μια ακόμα φωτογραφία, ένα σύνθεση που έκανε ο ο Έλον Μάσκ να δείχνει τον μαζεμένο τον Τριντό και τον Τραμπ να παίζει βιολί. Λοιπόν, όλα αυτά ας ελπίσουμε ότι δεν είναι οι πραγματικές εικόνες του μέλλοντος που έχουμε μπροστά μας, αλλά για να δούμε τι συμβαίνει σε αυτή τη μεγάλη και σημαντική βέβαια χώρα του πλανήτη. Για το λόγο αυτό θα πάω να μιλήσω με έναν συνάδελφό μου που εργάζεται, που ζει καταρχήν χρόνια στο Καναδά, εργάζεται για ομογενειακά μέσα ενημέρωσης. Είναι ο Δημήτρης Βοχαΐτης στο Τορόντο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και για το τόσο πρωινό του ξύπνημα. Εκεί είναι λίγο μετά τις 5.30 το πρωί. Καλή σου μέρα, Δημήτρη, από την Αθήνα.
Καλημέρα, πολύ δεύτερη. Καλημέρα από το Τορόντο. Και η αλήθεια είναι ότι η ώρα είναι 6.20.
Τώρα, μετά από μια δεκαετία σχεδόν στην Πρωθυπουργία, ο Τριντό παρετείται και αφήνει πίσω του επιτυχίες και αποτυχίες και βαθιές διαιρέσεις. Τέλος της εποχής Τριντό, γράφουν τα μέσα. Και ήταν πολλά αυτά που άλλαξαν στην σχεδόν δεκαετία. Ήταν το 2015 που ένα ενθουσιωδός κέρδιζε την εξουσία ύστερα από 10 χρόνια απουσίας, το Φιλελεύθερο Κόμμα, το οποίο είναι, ας το πούμε, με ευρωπαϊκούς όρους περίπου κεντροαριστερό, αποκαθιλώντας τους συντηρητικούς. Έχει επιτυχίες πολλές στο ενεργητικό του και αποτυχίες. Το 19 και το 21, τα λέω γρήγορα για ιστορικούς λόγους, ξανακέρδισε τις εκλογές, που τις έκανε και πιο πρόωρα κάθε φορά, αλλά πλέον είχε πολλές την αυτοδυναμία και ήταν υποχρεωμένος να βρίσκει συμμαχίες στην Βουλή. Όμως τώρα τελείωσε αυτό και επιπλέον είναι ένα από τα αποτελέσματα τελικά των δηλώσεων Τραμπ πριν καν αναλάβει την εξουσία. Δεν είναι ο μόνος λόγος βέβαια.
Ο μόνος λόγος ήταν... Ο Τραμπ, εντάξει, είναι ένα κεφάλαιο στην διεθνή πολιτική γενικότερα μόνος του, το οποίο είναι προς μελέτη. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό θα το αφήσουμε για το τέλος. Οι οικονομικές προκλήσεις μετά από 10 χρόνια, η κόπωση που υπάρχει στον κόσμο γενικότερα και το βλέπουμε και σε εμάς, το έχουμε δει και στην Ευρώπη γενικότερα και στον κόσμο, ότι μετά τη δεύτερη τετραετία, όταν εκλέγεται μία κυβέρνηση για δεύτερη φορά, αρχίζει και υπάρχει αντίδραση πολιτική,
κοινωνική. Εντάξει, θα βρεθούν λόγοι πάντα.
Έτσι ακριβώς. Υπήρχαν κάποια σκάνδαλα πριν από χρόνια τα οποία κλώνησαν την εικόνα των... Την διαφάνεια αλλά και την ακεραιότητα των φιλελεύθερων, οι συντηρητικοί ανέκαμψαν, γιατί έχει υπάρξει ένας πολιτικός αρχηγός ο οποίος ηγείται του συντηρητικού κόμματος, ο οποίος είναι με έναν εξαιρετικά λαϊκίστικο λόγο και προσέγγιση των πάντων έχει κερδίσει τεράστια ποσοστά
ο κύριος Πιέρ Πολιβιέ, ο οποίος νέος,
Πουαλιεύρε
προσφέρεται σωστά, είναι και νεότερος, είναι 45 χρονών.
45 χρονών.
Και είναι, θεωρείται ο Τραμπ του Καναδά, να πούμε ότι οι συντηρητικοί του Καναδά δεν ήταν έτσι, μεταξελίχθηκαν και αυτοί, όπως οι Ρεπουμπλικάνοι στην Αμερική. Οι συντηρητικοί του Ζαν Κρετιάν, ας πούμε, δεν έχουν καμία σχέση με τους σημερινούς.
Καμία. Είναι αλλαγή εποχής.
Ναι.
Αλλαγή εποχής. Αν μην ξεχνάμε ότι ακόμα και ο Τζάστιν Τρουντό είναι αλλαγή εποχής για τον Καναδά. Δηλαδή σκέψου μόνο το εξής γεγονός. Ότι είναι ο πρώτος Καναδός πολιτικός ο οποίος δημιουργεί δυναστεία. Πολιτική δυναστεία στον Καναδά.
Ναι.
Δεν έχει ξαναυπάρξει.
Δηλαδή να είναι.
Γιος προηγούμενος πρωθυπουργού.
Καλά, ο Καναδάς είναι και καινούργια χώρα σχετικά, οπότε δεν έχει και τεράστια. Αλλά έχεις δίκιο. Βέβαια, ο πατέρας του, όταν εμφανίστηκε στην πολιτική του Καναδά, ήταν επίσης μια μεγάλη καινοτομία όλα αυτά που έκανε και έλεγε. Mm-hmm. Και ακόμα και ο τρόπος που ζούσε και πώς λειτουργούσε.
Έτσι.
Τώρα, από εκεί και πέρα είναι. Σαφώς όταν γινόταν αυτά, επειδή τα ζω, έχω σχέση με τον Καναδά, ταξιδεύω και τα βλέπω και με τα μάτια μου, ας πούμε, ασφαλώς υπήρξαν διάφορες καινοτομίες, πρώτα απ' όλα σε επίπεδο ισότητας των φύλων και των φυλών, Από την πρώτη στιγμή έφτιαξε μια κυβέρνηση με περίπου ίδια ως συμμετοχή γυναικών ανδρών, και αυτό είχε επέκταση και σε νομοθεσία για τις όποιες ανισότητες υπήρχαν αντίον των γυναικών, αλλά και των ηθαγενών, που στον Καναδά ο πληθυσμός των Ινδιάνων είναι σημαντικός, είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο, πολύ περισσότερος αναλογικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, είναι 3,5-4% του πληθυσμού, οπότε ακόμη εις βάρος τους υπάρχουν πάρα πολλές διακρίσεις και φυσικά μια πολύ κακή κληρονομιά, ας πούμε, των λευκών. Αυτά τα διόρθωσε, όπως υπήρξε και πολύ φιλικός και σε κρίσιμες εποχές. Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι προς τιμή του Καναδά, στους πρόσφυγες, στους πολιτικούς. Ο Καναδάς άπλωσε μια φτερούγα προστασίας σε πολύ κόσμο που διώκεται, σε αντίθεση με άλλες χώρες της Δύσης, της Ευρώπης ή της Ηνωμένης Πολιτείας. Αλλά εκεί μπήκαν και πολλοί μετανάστες και κάπου η κατάσταση πια φαίνεται ότι ξέφυγε, υπάρχει δυσαρέσκεια. Αλλά περισσότερο νομίζω, σιγά σιγά, ενώ υπήρχαν πετυχημένες κοινωνικές πολιτικές και εκεί οι τιμές ανέβηκαν, ήταν η COVID, ήταν όλα αυτά, μείναν οι τιμές όπως παντού ακριβές στα αγαθά και στα σπίτια. Ακούω πάρα πολλούς φίλους γνωστούς να έχουν τέτοιο θέμα. Αυτά νομίζω ότι ήταν και μια αντίδραση που σιγά σιγά μεγαλώνει και μια μεσαία τάξη που, όπως στην Αμερική, θεωρήθηκε των εργαζομένων, δηλαδή κυρίως λευκών, ότι τους έχουν αφήσει στην άκρη και ασχολούνται οι προοδευτικοί μόνο με ελίτ ή με κάποιες μειονότητες, ας πούμε τη woke agenda και τα λοιπά. Δηλαδή μοιάζουν και πολύ με την Αμερική αυτά,
Κοίταξε,
και τους δημοκρατικούς και πάει λέγοντας.
Έτσι. Γενικότερα η εικόνα του Τρουντό άρχισε ουσιαστικά να πέφτει κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Ναι.
Επανερχόμενος σε αυτά που έλεγες. Και υπήρχε μια τεράστια πτώση της δημοτικότητας του Τρουντό τότε, γιατί είχε καταφερθεί κατά της κίνησης των φωτιγών, ναι, των φωλιγαντζίδων μάλλον, που είχε υπάρξει, που διέσχισαν ολόκληρη τη χώρα και φτάσανε στην Οτάβα, στεκόμενοι απέναντι
στο κοινοβούλιο,
στις νομοθεσίες που είχε περάσει, ναι, τότε. Ακόμα και με την απαγόρευση του, αν δεν είσαι εμβολιασμένος, απαγορεύεται να ταξιδεύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για την μετάδοση του ιού.
Αυτό βέβαια ήταν αμοιβαίο, έτσι, δηλαδή και οι δύο χώρες είχαν βάλει περιορισμούς. Και φυσικά το είδαμε και σε πολλές χώρες διάφοροι. Εδώ στην Ελλάδα για πολύ καιρό διαμαρτυρόταν οι νοσοκομιακοί γιατροί και νοσηλευτές που δεν θέλαν να εμβολιαστούν και ταυτόχρονα θέλαν να δουλεύουν στα νοσοκομεία.
Ακριβώς. Από εκεί και πέρα.
Ήταν μια πολύ αυστηρή πολιτική γενικά. Την έζησα και ο ίδιος μπαίνοντας, βγαίνοντας. Είχε μια πολύ αυστηρή πολιτική, ας πούμε, στη διαχείριση της πανδημίας. Mm-hmm. Για να ελεγχθεί η κατάσταση, και νομίζω το πετύχανε σε γενικές γραμμές, αλλά έχει και επιπτώσεις.
Το πετύχανε σε ένα βαθμό, πέτυχε σε ένα βαθμό γενικότερα, αλλά από εκεί και πέρα οι οικονομικές πιέσεις μετά την εποχή της πανδημίας, ναι, που υπήρξε όχι μόνο στον Καναδά, στη διεθνή
σκηνή,
από τη μία. Από την άλλη, η διεθνή σκηνή του πώς λειτουργεί μετά την πανδημία, που έχει διαφοροποιηθεί εξαιρετικά, οι πιέσεις αυτές έχουν πιέσει όχι μόνο την Ελλάδα ή τον Καναδά, έχουν πιέσει κάθε χώρα.
Σωστά.
Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, οι πιέσεις αυτές δημιουργούν έναν πληθωρισμό και μια αύξηση τιμών, που πολλές φορές πας στο σούπερ μάρκετ και κυριολεκτικά, όπως και στην Αθήνα, επειδή το έζησα και το ζω και με την Αθήνα, μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και δίνεις 50 ευρώ ή 50 δολάρια ευρώ,
ναι,
και παίρνεις 2, 3, άντε και με το ζόρι 4 πράγματα.
Εκεί που έπαιρνες 7-8, ναι.
Ακριβώς.
Και αυτό ήρθε για να μείνει. Αλλά νομίζω ότι μεγάλο πρόβλημα εκτός του σούπερ μάρκετ είναι και η στέγη. Εκεί τι έχει συμβεί? Παντού βέβαια ακριβένει, στο δυτικό κόσμο, στα αστικά κέντρα και τα λοιπά, τα νίκια και η αγορά σπιτιών.
Η στέγη έχει φύγει από την εποχή που ήρθα εγώ. Εγώ συγκεκριμένα προσγειώθηκα στον Καναδά πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες και 18 ημέρες, αν θυμάμαι καλά. 23 Ιουνίου του 2014. Είχαν αρχίσει σιγά σιγά να φεύγουν τιμές. Το ζήτημα με τη στέγη, από ό,τι συζητάω, είναι ως επί το πλείστον ένα ζήτημα των κερδοσκόπων. Mm-hmm. Μάλιστα συζητούσα με έναν διευθύνων σύμβουλο εχθές το βράδυ, ο οποίος είχε κληθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Καναδικού Κοινοβουλίου να καταθέσει την άποψή του για τι πρέπει να κάνει ο Καναδάς για τη στέγη, και σε μια επιτροπή που είναι μέλος και ο Πιέρ Πουαλιέβ, mm-hmm. ο αρχηγός των συντηρητικών, και τους είπα, μα και ευθέως, παιδιά, πρέπει να ανασυντάξουμε την νομοθεσία για να μπορέσουμε να βγάλουμε από το παιχνίδι όσο μπορούμε τους κερδοσκόπους.
Ναι, τώρα αυτό λίγο δεν είναι και τόσο εύκολο όπως βλέπουμε.
Δεν είναι καθόλου εύκολο.
Ελεύθερη οικονομία έχουμε σε αυτά. Εκείνο που, για να κλείσουμε λίγο για τα αίτια και να πάμε λίγο στο τι θα συμβεί και διαδικαστικά και θεσμικά και την σχέση με τις ΗΠΑ, υπάρχει και εκεί πέρα μια, ας πούμε, κριτική προς τους φιλελεύθερους, ότι γίνανε το κόμμα των ελίτ, των πιο μορφωμένων, των πιο ευκατάστατων, των πιο, εντάξει, που είναι και πιο προοδευτικές, αλλά με βολεμένη τη ζωή τους, και γενικά επίσης ότι ξεχάσανε το μέσο άνθρωπο και ασχολούνταν υπερβολικά και εκεί με τις διάφορες, ας πούμε, μειονότητες της, εκτός από τις εθνοτικές, της του φύλου κλπ. Υπάρχει αυτή η αίσθηση, έτσι?
Υπάρχει αυτή η αίσθηση, αυτό που πλέον ονομάζεται woke, όπως το ανέφερε σωστά.
Ναι, ένας όρος,
πολιτική και έκφραση στην καθημερινότητα, και εδώ που τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι η ευαισθητοποίηση στις κοινωνικές ανισότητες.
Έτσι ξεκίνησε, αλλά μετά ίσως λίγο παραπήγε μακριά.
Έτσι, υποστήριξη περιθωριοποιημένων ομάδων, πολιτιστική ευαισθησία, αμφισβήτηση παραδοσιακών προτύπων. Όλο αυτό όμως...
Νομιμοποίηση της μαριχουάνας παντού.
Ακριβώς,
παντού. Περπατάς στον δρόμο και είναι παντού, μυρίζεις, ναι. Δεν είσαι καν σε ειδικούς χώρους όπως είναι σε ορισμένα.
Ακριβώς. Ή το τσιγάρο που έχει μπει σε διαδικασία ειδικών χώρων. Η μαριχουάνα είναι παντού.
Ναι.
Ουσιαστικά η αποξένωση που έχει δημιουργηθεί με όλη αυτή τη πολιτική αλλά και την ρητορική έχει αποξενώσει ουσιαστικά τα μετριοπαθή και τα συντηρητικά άτομα, mm-hmm. δίνοντας υπερβολική έμφαση στην πολιτική της ταυτότητας.
Ναι.
Η απόλυτη αυτή εξειδικεύω τις πολιτικές μου για συγκεκριμένες χαρακτηριστικές ομάδες έχει αρχίσει και δημιουργεί πλέον μία σύγκρουση και μία κόποση τεράστια.
Και βλέπει κανείς εκεί, επαναλαμβάνω, είναι αρκετά οφθαλμοφανείς ορισμένες ομοιότητες με το τι έγινε στις ΗΠΑ, με την Κάμαλα Χάρις, με τις τελευταίες εκλογές και, mm-hmm. πώς φτάσανε εκεί τα πράγματα. Παρά το γεγονός ότι η πολιτική Biden σε ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής ήταν ουσιώδης υπέρ των εργαζομένων, αλλά υπερίσχυσαν και αυτές οι τάσεις και, αν θες, και ως ένα σημείο οι ακρότητες. Όμως, για να επωφεληθούμε του τελευταίου κομματιού της εκπομπής, πρώτα απ' όλα να δούμε τι θα γίνει, καταρχήν χρησιμοποιώντας το ιδιόμορφο θεσμικό σύστημα της χώρας που είναι διαφορετικό από την Ευρώπη ή άλλες κοινοβουλευτικές χώρες. Ο Καναδάς είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία, δεν είναι σαν την Αμερική, δεν έχει προεδρική δημοκρατία, αλλά απ' την άλλη δεν έχει πρόεδρο, έχει εκπρόσωπο της Βασίλισσας, τον κυβερνήτη. Λοιπόν, εκεί πήγε και υπέβαλε ο Τριντό. Όχι την παραίτησή του, αλλά την πρόθεσή του να παραιτηθεί, και με αυτόν τον τρόπο, όταν θα βγει μια ηγεσία, μάλιστα στο κόμμα του συγκεκριμένα, και έτσι έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να κλείσει η Βουλή για 2 μήνες. Αυτό θεωρείται ότι κάπως ευνοεί την κυβέρνηση για να συνταχθεί το καταραίων κατά τα άλλα φιλελεύθερο κόμμα. Αλλά θα έχουν λίγο πολύ, άστο λίγο αργότερα, εκλογές. Να πούμε ότι αυτά που εγώ ξέρω είναι ότι οι συντηρητικοί έχουν φτάσει γύρω στο 40%, ενώ οι φιλελεύθεροι έχουν πάει στο 20%. Και ένα κόμμα που ήταν συμμαχικό, οι Νέοι Δημοκράτες, είναι περίπου στα ίδια. Εκ περιτροπής το υποστήριζε τα νομοσχέδια και έτσι περνούσαν. Και υπάρχει πάντα βέβαια και το κόμμα το αυτονομιστικό του Κεμπέκ, το Bloc Québécois, και κάποια άλλα μικρά κόμματα, μια μικρή παρουσία των Πρασίνων κτλ. Λοιπόν, επομένως, ποια είναι η εικόνα και η προεκλογική και τι θεσμικά θα συμβεί, και για οικονομία χρόνου, αυτά που εξαπέλυσε ο Τραμπ σίγουρα επέσπευσαν την πτώση τριντό. Ήρθε σε ρήξη η βασική του υπουργός. Άρχισαν να μαλώνουν μεταξύ τους για το πώς να αντιμετωπίσουν τους δασμούς που αν τους βάλει ο Τραμπ, αν τους αυξήσει. Και η Freeland, η οποία ήταν το νούμερο 2 της κυβέρνησης, που εισηγούνταν μια πιο ενεργό πολιτική για να αντιμετωπιστεί η Αμερική, και εκεί διαφώνησε με τον Πρωθυπουργό, δεν το πολύ κατάλαβα. Είναι και από τους υποψήφιους να το διαδεχθούν, θα μας το πεις. Αλλά τι γίνεται, η Αμερική με τον Καναδά έχουν τεράστιες σχέσεις εμπορικές. Και ο Καναδάς έχει ένα σχετικό πλεόνασμα εμπορικό. Σε αυτό επιτίθεται ουσιαστικά ο Τραμπ. Δηλαδή, εξάγει 480 δισεκατομμύρια δολάρια στην Αμερική, εισάγει 430. Βέβαια, πολλά που εξάγει είναι αμερικανικές επιχειρήσεις που τα παράγουν στον Καναδά γιατί είναι πιο φθηνά. Και φτάσαμε στο σημείο να τους ηρωνεύεται λέγοντάς τους να γίνουν και επαρχία τελικά της Αμερικής. Ήταν καμιά καλύτερη ιδέα, λέει. Και από δίπλα σιγόνταρε και ο Μάσκ. Αυτά πώς τα προσέλαβε η κοινωνία επίσης, αυτά τα... ως αστεία,
από πού λοιπόν ως... να αρχίσουμε. Λοιπόν, να αρχίσω από το συνταγματικό κομμάτι,
ναι,
που ανέφερες, που ξεκίνησες πρώτο-πρώτο, όπου και είχα γράψει και ένα κείμενο μάλιστα για αυτό στην έκδοση του ελληνικού τύπου εδώ στο Τορόντο, όπου ουσιαστικά τι έκανε ο Justin Trudeau, έκανε αναστολή, ζήτησε αναστολή των εργασιών της Βουλής.
Ναι.
Όπου σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Βουλής, του Κοινοβουλίου, η αναστολή, η προσωρινή διακοπή δηλαδή της λειτουργίας της, είναι μια πρακτική διαδικασία στην οποία οι βουλευτές απαλλάσσονται από τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα, ναι, μέχρι την επανέναρξη των εργασιών. Υπάρχουν να λειτουργούν όλες οι επιτροπές που υπάρχουν.
Ναι, ναι, κατανοητό. Δεν λειτουργεί το κοινοβούλιο.
Δεν λειτουργεί το κοινοβούλιο.
Το έκανε και ο Χάρπερ κάποτε και διασώθη με αυτόν τον τρόπο στην αρχή, στην αρχική του θητεία προετών. Αλλά για να πάμε λίγο στην προεκλογική. Δηλαδή, εντάξει, για 2 μήνες δεν θα γίνει τίποτα. Άρα, όποιες εκλογές θα είναι πιο μετά, κάπου τον Απρίλιο, ας πούμε.
Χθες, σε άλλη συζήτηση που παραβρέθηκα με έναν πρώην πολιτικό και υπουργό, αυτό που κυκλοφορεί σαν φήμη είναι ότι πλέον πάμε τον Απρίλιο θα έχουμε εκλογές.
Μάλιστα. Ενώ θα γινόταν βέβαια το Σεπτέμβριο, έτσι, την ολοκλήρωση
της. Το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα είχαμε εκλογές.
Όχι, θα ολοκληρώταν η θητεία αν είχε λήξει ομαλά, ας πούμε. Η προεκλογική εικόνα, ποια είναι των κομμάτων, αυτή που ανέφερα, έχει διαφορετικές πληροφορίες ή δημοσιοποίησεις?
Η συντηρητική δημοσκοπικά είναι γύρω στο 47-48.
Α, 47-48, μάλιστα. Ακόμα παραπάνω.
Ακόμα παραπάνω. Έχουν φύγει. Η διαφορά έχει ξεφύγει.
Μάλιστα.
Οι φιλελεύθεροι κινούνται πια στο περίπου στο 20 με 21-22.
Ούτε καν το μισό, μάλιστα.
Ούτε καν το μισό.
Επομένως και ακόμα και τα υπόλοιπα κόμματα να πάνε καλά, οι Νέοι Δημοκράτες, το Bloc Québécois και τα λοιπά, πάλι η κυβέρνηση των συντηρητικών δείχνει να είναι βέβαιη και μάλιστα αυτοδύναμη με αυτά που λες.
Ναι, είναι αυτοδύναμη. Σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής, η επόμενη συντηρητική διακυβέρνηση της χώρας θα εκλεγεί με
αυτοδυναμία.
Με αυτοδυναμία.
Υπάρχει καμιά ένδειξη για την διαδοχή τριντό,
για να πούμε? Υπάρχουν αρκετές.
Υπάρχουν επίσημες υποψηφιότητες ή ακόμα είναι ανεπίσημα αυτά?
Υπάρχουν επίσημες υποψηφιότητες. Όπως ανέφερες νωρίτερα, η Κρίστια Φρίλαντ, η Υπουργός Οικονομικών και την ίδια στιγμή η υπαριθμών 2
της
κυβέρνησης, ακριβώς, του ΝΤΟ, ήταν η αντιπρωθυπουργός, να το πω έτσι, του Καναδά και πρώην συνάδελφος και απόφοιτη του Χάρβαρντ. Έχει
θέση υποψηφιότητα.
Έχει θέση υποψηφιότητα. Ο Μαρκ Κάρνι, ένα σημαντικό όνομα στην αγγλοσαξονική οικονομία, θα έχει θέση υποψηφιότητα. Και γιατί λέω αγγλοσαξονική οικονομία? Υπήρξε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά και μετά και διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας.
Ναι, ναι. Μια πρωτοτυπία τότε. Είχαν βάλει για πρώτη φορά μη Βρετανό στην Τράπεζα της Αγγλίας. Σωστά. Α, παίζει και αυτός, μάλιστα.
Παίζει και αυτός στη λίστα με τους υποψήφιους.
Μάλιστα.
Συγχωρήστε με.
Λοιπόν, αντί να πούμε άλλα ονόματα, ας μιλήσουμε, επειδή μείναν τρία λεπτά, θα τα δούμε αυτά, για τις αντιδράσεις των Καναδών απέναντι σε όλα αυτά που λέει ο Τραμπ. Από τα πολύ συγκεκριμένα που σκέφτεται να τα κάνει όντας με τους δασμούς, καταλύοντας σε μεγάλο βαθμό τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου που έχουν στη Βόρεια Αμερική τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Μεξικό, αλλά έτσι κι αλλιώς μας έχει προειδεάσει για ανατροπές των μέχρι τώρα διεθνών σχέσεων, έως αυτούς τους αστεϊσμούς ότι γίνεται επαρχία δική μας και θα σας λυθούν τα προβλήματα, θα ζείτε καλύτερα.
Λοιπόν, αυτό είναι... Εδώ
δύο λεπτά μείνανε, Δημήτρη. Ναι.
Εδώ ανοίγουν λοιπόν πάρα πολλά θέματα τώρα. Ανοίγουν οι νέες γεωπολιτικές τάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την ηγεσία Τραμπ, που οδηγείται ο κόσμος. Από τη μία, από την άλλη, η αρχηγία, μάλλον η προεδρία Τραμπ...
Ναι, εγώ περισσότερο θέλω να μου πεις, γιατί αυτά η ανάλυση είναι, θα πάρει χρόνο. Οι αντιδράσεις ποιες είναι των Καναδών, από τους πολιτικούς, τα μίντια μέχρι τους πολίτες. Δηλαδή πώς τα παίρνουν όλα αυτά?
Το μεγαλύτερο ποσοστό γελάει. Δηλαδή έγινε μάλιστα μια δημοσκόπηση, μια έρευνα αγοράς, όπου ο κόσμος, ανεξαρτήτως πολιτικής, κομματικής μάλλον, τοποθέτησης, στάθηκε ενάντια στην προσάρτηση του Καναδά.
Ναι, σωστά. Απλώς τα παίρνει στα σοβαρά ή, όπως είπες, γελάει?
Γελάει.
Με τους δασμούς βέβαια δεν θα γελάσει αν θα τους επιβάλλει. Αυτό θα είναι ένα συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, Δημήτρη Βοχαΐτη, όταν θα πλησιάσουν οι εκλογές, θα έχουμε την ευκαιρία όλα αυτά να τα ξαναπούμε. Να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτές τις πληροφορίες και αυτή την εικόνα που μας μεταφέρεις σήμερα. Χαιρετισμούς από την Αθήνα στο Τορόντο και σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
Λοιπόν, με τον συνάδελφο στο Τορόντο, δημοσιογράφο ομογενειακών μέσων εκεί, τον Δημήτρη Βοχαΐτη, προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι γίνεται σε αυτή τη μεγάλη χώρα, στην οποία συνέβησαν διάφορες επίσης εξελίξεις μέσα στη βδομάδα στον Καναδά. Πρώτον, υπήρξαν αυτές οι προειδοποίησεις Τραμπ ότι θα επιβάλλει δασμούς σε ένα συνεργάτη του στενό που είναι ο Καναδάς των ΗΠΑ. Και αυτό επέδρασε σε μια ειδικλονισμένη κυβέρνηση με αποτέλεσμα να παραιτηθεί εν τέλει ή να δηλώσει ότι θα παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός επί σχεδόν 10 χρόνια, ο Ζάστιν Τριντό. Πολλές και ενδιαφέρουσες λοιπόν αυτές οι εξελίξεις, μία από τις παραμέτρους αυτού του νέου διεθνοπολιτικού παιχνιδιού. Θα τα εξηγήσουμε περισσότερο στην αυριανή εκπομπή. Για σήμερα το Σάββατο, από τον Πολυδέφη Παπαδόπουλο, γεια και χαρά σας.